porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Que tal, benvidas, benvidos, un xoves máis a Fío Aberto. Xa estamos por aquí co alcalde de Oleiros, Ángel García Seane. Que tal, alcalde, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Recordemos que poden falar co alcalde chamando ao 981610000 e ao 981631078. Hoxe imos comenzar falando de escolas infantís.
Sí, vamos a comenzar falando de escolas infantís porque, claro, estos días atrás se deu unha noticia sobre
o tema das escolas. Tema
das escolas, sí. En este caso, escolas infantiles privadas, que se daba que había cola. Eu creo que ese sistema non se pode utilizar nin para escolas públicas, nin para escolas privadas, non? De que a xente teña que facer cola para apuntarse un... O que hai que facer é abrir os plazos, a xente se presenta, e logo analizar as propostas que hai. En caso de que haya excedente de peticións,
sí,
pois habrá que facer un sorteo ou algo parecido, ou mirar tamén as necesidades das familias. Isto é o que sería normal. De respecto ás escolas públicas, non, está sin perdón... Está sin acabar o plazo, para resolver as son 137 solicitudes, moitas están duplicadas. Dentro de dúas semanas aproximadamente se definirá cantas plazas se ocuparon. E si quedan algunhas, como están duplicadas, pois non sabes ao final, porque hai quen pide Pamera, Paperillo, para Oleiros. Por tanto, habrá que ver canto como queda iso, non? Pero o que quería tamén comentar, a Xunta non fai máis que vender que agora a gratuidade das escolas, non?
Sí.
E parece que a Xunta paga todo o tinglao. E resulta que o 30% de cada neno que vai á escola, nas escolas públicas, está pagando o Concello de Oleiros. Non estamos pagando o ano 250.000 euros, 250.000 euros, para que os nenos das escolas públicas de 0 a 3 anos pois paguen menos os seus pais. Pero a Xunta parece que como si anuncia gratuidad, como si fuera a Xunta quen pagaba todo eso, ¿no?
Sí.
Me parece un escándalo esa forma de actuar da Xunta de Galicia, ¿no? E logo tamén nos aparte o Concello de Oleiros, o que ten o seu cargo é o mantemento dos edificios. Non é que estemos pagando 30%. Estamos pagando 30%, mas agora na escola da Pardela hai que facer obras por importe de casi 400.000 euros, porque está moi deteriorada. O teria que facer a Xunta, o ten que facer a Xunta, pero a Xunta non quere invertilo. Ela está dicindo o Concello de Oleiros que arregle o Concello de Oleiros. Non? Quer dizer, que é escandalosa a situación da Xunta cando fala da educación infantil, non?
Digamos que se está a pagar, por un lado, un gasto anual do que son os alumnos, digamos, e, por outro lado, ao mantemento.
Mantemento total do centro,
sí, sí.
A electricidade, todo pagamos nós.
Claro.
Pero é un escándalo, non? É un escándalo a cara dura que teñen estes elementos a hora de falar de gratuidade. A xente que sepa que é o Concello de Oleiros quen ten a maior carga na gratuidade dos nenos que van a estas escolas públicas, non?
Bueno, imos cambiar de tema, agora imos falar sobre a mellora da iluminación nos campos de fútbol de Oleiros.
Si, levan tempo queixando, os campos de fútbol de Oleiros teñen torres de iluminación, levan tempo queixándose en Iñás, no campo de Iñás, no campo de Montrove, os Regos, os Doleiros tamén, levan tempo queixándose de que non teñen bastante iluminación. Por exemplo, cando ás 6 da tarde noite, no, no inverno, pois dicen que hai zonas do campo que non teñen iluminación, que dice que a normativa da federación que obliga a que haya esa iluminación en estos casos, ¿no? Bueno, se van a invertir 115.000 euros en mellorar as torres que están neste momento ubicadas nestos campos para que os campos teñan a iluminación que se demanda para a competición dun partido de fútbol, ¿no?
Parece que temos unha chamada. Moi boas.
Hola.
Que tal? Nome, disculpe.
Dani,
adiante coa pregunta, Dani.
Hola, alcalde. Mira, llamaba porque estos días vi en Vivir en Oleiros que se van a celebrar cenas frías a lo largo de todo el concello. Creo que la próxima es aquí en Nos, este viernes, y quería saber si podía asistir todo el mundo, cómo está montado eso, que no sé si puedo asistir, si no.
Sí, vamos a ver.
As cenas frías son abertas. Nos, o que facemos como grupo político dentro do Concello de Oleiros, é como parte, somos, non é o goberno que manda eso, sino que é o grupo político da Alternativa dos Veciños, o que pertenezco eu, máis os meus compañeiros, e o que mandamos son unhas cartas, unhas tarxetas a todos os veciños da parroquia, invitándose a que participen. É libre totalmente a entrada, aí non hai obligación de ningún tipo, non? É libre, vaise facer na polideportiva xunto á casa do povo de nós. Dentro da polideportiva vai haber unha carpa, por tanto, por si chove, por si fai frío, porque non chovería porque hai teito na polideportiva, pero se pon unha carpa, como se puxen outras veces, libre a entrada totalmente sin ningún tipo de problema. Como se sabe, unha cena fría para informar, para presentar a candidatura e para falar de Oleiros, non? Isto é o próximo hoxe xoves, mañan vernes ás 9 da tarde.
Bueno, vai ser mañan a partir das 9. Alguna pregunta máis, Dani?
No, nada, graciñas.
Parece que temos outra chamada. Hola, moi boas.
Boas.
Hola, nome?
Fina.
Hola, Fina, pois xa ten aquí o alcalde para preguntar yo que ir adiante.
Mira, Gelo, mira, resulta que quería, aquí dizo aquí na Laguna de Mera.
Sí.
Dizo o aparcamento dos coches, a depuradora había 3 bancos. E resulta que dizo o ano pasado, pois quedou un banco solo. E claro, outro día casualmente viña unha señora con un bastón, claro, había un chavalito sentado con unha bicicleta, e nada, que temos un banquiño solo, a ver se nos podías poñer un par de banquiños máis. Oh.
Pero que foi porque romperon ou porque os levaron? Non sabes.
Non sei se o roubaron, se que pasou, se faltan diz o ano pasado.
Vale, tomo nota delo.
Así é que, xo dixo a ti, porque ti eres o jefe, porque podes yo andar distinto a un concejal, pero xa que estás aí, para...
Bueno, son o jefe, son o criado tamén.
bueno, si eres o que... Así é que, ponos un banquiño máis,
vale,
liño, anda,
vale,
rapiño.
Tomo nota delo, vale, gracias.
Hala,
gracias. Graciñas, Fina. Bueno, aí quedan as peticións dos seguintes, seguimos seguir falando. O seguinte tema é o concerto que temos esta tarde na fábrica, un concerto do que falábamos antes en outra mirada moi especial, alcalde.
Sí, bueno, hoxe hai un concerto moi especial. Luisa e Cuco Pérez van a cantar cancións que lles enseñou a súa nai, unha nena refuxiada. Tuvo que marchar deste país, sí, para que non a mataran, como moita outra xente. E veñen a cantar estas cancións dos refugiados españoles en Francia tras a Guerra Civil, e que pasaron polos campos de concentración, non? Entón, bueno, eu creo que é moi interesante para aquelas persoas que lles gusta a historia e que lles guste coñecer canto sufriu a nosa xente polo mundo adiante, escapando da barbarie da Guerra Civil Española, non? Por tanto, hoxe ás 8 da tarde hai un encontro na fábrica gratuito totalmente, e ali nos cantarán Luis e Cuco e as cancións que aprenderon da Sonai,
nesos campos de concentración e de refugiados de Francia. E imos rematar falando do programa Ven e Descubre.
Bueno, Ven e Descubre, como se sabe, xa houve unha reunión na fábrica para maiores de 60 anos. Son 1170 plazas para maiores de 60 anos en 15 excursións, que vai haber a Olla, a Baiona, a Lourenzá, a Mondoñedo, a Rianxo, a Boiro, 11 rutas de senderismo que vai haber a Carballiño, Ponte do Porco, Burela, Ponte Ulla, e as inscripcións se poden facer por teléfono de 4 a 8 da tarde no 610000, que é a centralita do concello, e por tanto aquelas persoas que queiran participar en estas excursións, que vai a ser por povos, non? Todas estas plazas non van xuntos todos o mesmo día,
van por parroquias,
sí. E por tanto as persoas que se queiran apuntar, xa digo, de 4 a 8 da tarde aquí na centralita do Concello de Oleiros serán atendidos. Insisto, son 1170 plazas, con que 15 son excursións a Olla, Baiona, Lourenzá, Mondoñedo, Rianxo e Boiro, e 11 rutas de senderismo para Carballiño, Ponte do Porco, Burela e Ponte Ulla.
Bueno, pois perfecto. Xa o saben os ointes se queren apuntar. Moitas grazas, alcalde. Ata a vindeira semana.
Hasta logo, Dios.